아멘. Daar sien ons preektema volg Jesus jou herder. Nou wil ek graag hê ons ouers moet gou-gou 'n bietjie aan die kinders verduidelik ons besprekingsvraag, wat is verhoudings? Want ons gaan oor verhoudings praat. Hierdie hele jaar gaan oor verhoudings gaan na stadbouers. En kom ons begin by ons verhouding met God. Maar gebruik die ouer-kind verhouding om asseblief gou vir die kinders te verduidelik, wat is die wese van 'n verhouding? Ouer en kind. Eet so 'n paar sekondes om dit te doen asseblief. Die res van die kan maar praat oor wat is die wese van 'n verhouding. Net om ons self te plaas, baie dankie aan die ouers, julle gehelp preek het. Almal wat gehelp het, ja, julle is die beste om aan julle kinders te verduidelik, nê? Die mens, om ons self te positioneer, is 'n verhoudingswese. God het jou geskep om in 'n persoonlike verhouding met hom te leef. Kinders, julle sien hom daar op julle aktiwiteitsblad. God het jou geskep om in 'n persoonlike verhouding met hom te leef. Ek meen, die mens was paradysburgers. Die Here het die paradys geskep, 'n wonderlike plek, sonder sonde, sonder peste, sonder pla, sonder siekte, sonder swaar kry, sonder al die moeilikheid wat ons hier in hierdie lewe het. En hy het die mens gemaak, volkome volmaak, hy het die mens besonders gemaak, hy het die mens na sy beeld gemaak, die enigste iets in die skepping wat na die beeld van God gemaak is, en hy het die mens in die paradys gesit. En die groot lekkerte was, in die aand het hy kom kuier. Lees ons uit in die aand wind, het hy daar met die mens kom praat, het hy met die mens kom kuier, het hulle saam gewees, want God het die mens gemaak om in 'n verhouding met hom te wees. Maar nou kry ons hierdie ding, dat die mens het sy ore aan die Satan uitgeleen, die Satan wat vir hom kan sê, maar jou glo jy God, regtig? Ek meen jy kan vir jouself besluit man, maak soos ek sê, en jy sal soos God wees, jy gaan beter af wees. Die mens luister vir die Satan, daardeur draai hy die rug op God, en die verhouding tussen God en mens, daai innige verhouding wat die Here die mense gemaak het, is verbreek. En hy die mens uit die paradys uit verdryf. Genesis 3, kan het maar gaan lees die geskiedenis. En dan sien ons, hierdie mens wat God so besonderlik gemaak het, soveel kreatiwiteit ingesit het, soveel van homself ingesit het, want hy die mens het ons net nou gesê, na sy beeld gemaak, hierdie mens het God so lief, dat hy besluit, hy gaan hierdie mens red. Hy stuur Jesus Christus om vir die mens se sonde te kom betaal. En Christus kom hier na die wêreld en hy dra die straf op elkeen wat aan hom glo se sonde. Hy sterf aan die kruis sodat ek en jy voor God kan staan asof ons geen sonde het as jy in Jesus Christus glo. En die resultaat is, kyk net wat doen God se liefde aan hom. Jy is nou kind van God. Jy is deel van sy huisgesin. Jy is in goddelike geselskap, want die Heilige Gees kom intrek neem in jou. Hy woon in jou, hy is by jou, hy is met jou, hy is saam met jou op pad, en die Gees lei jou deur God se woord. En nou kry ons ons skrifgedeelte, hierdie verhouding word met 'n herder en 'n skaapbeeld verduidelik of beskryf. Nou voor ons daar gaan, Ons idee van 'n herder, 'n skaapwagter, is totaal vervreemd van die beeld van 'n herder in die Ou Testamentiese tyd, selfs soos wat ons dit nou nog in Israel kry. 'N herder het daardie tyd saam met die skape geleef. Hy het saam met hulle getrek. Ek meen, hy het gekyk, waar is daar kos, en dan loop hy soontoe en hy roep die skape, en die skape volg hom. Hy het hulle elkeen op die naam geken. Ek meen, vir wie dit nou vreeslik moeilik klink, om te dink, hy ken elke skaap op sy naam. Ons kry nou nog boere, ons het so 'n tyd gelede, het ons Angola getoer, en een van die dorpslandtrekkers en nasate, die boer, by wie ons daai aand geslaap het, begin 3:00 in die oggend te melk, en nou is dit een van hierdie alvalle walstalle, en as 'n bees klaar is, en die volgende moet kom, hulle staan allemaal daar in die kraal, dan roep hy die volgende koei op haar naam, en dan kom daar die koei, sy weet wie sy is, na die stal toe. So hierdie herder het sy skape geken, hy het by hulle geblei, 'n voorbeeld daarvan kry ons toe David in die arm man toe hy Nathan aan hom toe kom, hy sê, jy die oeilam van die ander man gevat, dan staan daar, daai oeilam was so sy eie dogter, kryf hy die beeld, hoe lief het daar die mense hulle gehad, hulle het nie aangejaag nie, hulle het hulle gelei, hulle het hulle geroep. Kom ons lees met hierdie agtergrond, Johannes 10 vanaf vers 1 tot 16. Die Heere Jesus aan die woord, hy sê, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek van die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af wegvlug omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. En dan begin hy weer verduidelik. Verder het Jesus gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is nie 'n herder nie, en dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. Die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling. Hy bekommer hom nie oor die skape nie. Dis omtrent so wat ons die skaapwagters vandag ken, hè? Ek is die goeie herder, sê hy, ek ken my skape, en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei, hulle sal my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Wat vind ons hierdie gedeelte? Kom ons probeer om so 'n bietjie uitpak. In die eerste plek sien ons God se liefde. Waarin? In 'n persoonlike verhouding. Hy begin, hy sê, die hekwagter ken die herder. Hy is die een wat vir die skape sorg. Hy is die een wat vir hulle lief is. Hy is in 'n persoonlike verhouding. Hulle ken mekaar. Hy is die een wat die skape ken sy stem. Ian McMillan, 'n teologiese professor in Skotland, het vir 21 jaar sy pa se skape opgepas. Hy sê, en die grootste skok vir hom was, toe hy nou weg is teologiese seminarium toe, en hy kom terug by die huis, en hy stap daar na sy broer toe, waar hy by die skape is, en hy roep die skape, lig nie een skaap sy kop op nie. Hy sê, maar die oomblik toe sy broer praat, toe kom die skape. Ja, die skape ken sy stem. Hy is in 'n persoonlike verhouding met die skape. Hy roep hulle op die naam. Daai selfe een McMillan skryf, as 'n ooie lam weggesteek het, hulle kry daai lamkinders, dit gebeur nogal dat ooie die lammers wegsteek, so wel hulle gedagtes, dan is hulle veilig. En as hulle dan daai lam kry, sê een McMillan, 'n goeie herder is hy daai lam so in sy oë kyk, dan sê hy dis daai ooi se lam. So ken hy vir hulle. En dan sê hy, hy ken sy skape, die skape ken hom. Nou, dis nie iets soos followers op Facebook nie. Meen, daar is hoeveel mense wat mense op Facebook volg. Maar jy ken nie die persoon nie, jy weet niks van sy huismaniere nie, jy weet nie hoe hom gedra nie, jy ken maar net sy publieke beeld. En dan klink het soos 'n vrou eendag vir my gesê, Dominee, julle ken my man net op 'n Sondag. Die skape volg en vertrou die herder, want hulle ken hom, hulle ken sy stem. Die tweede ding wat hy vir die herder doen is, wat die herder vir die skape doen is, hy sorg vir hulle. Psalm 23 pak het vir ons mooi het, hy sê na groen weivelde, nou die woord wat daar gebruik word is die eerste grasies wat uitgroei na veld gebrand het, daai fyn, sagte groen grasies, en dan kom die Here Jesus en hy sê, jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Psalm 23 wat sê, hy sorg dat daar rus is vir die skaap en daar water waar rus is, lê hy my heen. Die Here Jesus sê, daar is geen manier wat jy kan rus van jou sonde las. Jy kan jouself nie van jou sonde bevry, jy kan jouself nie in die hemel inwerk nie. Hy sê, daar is net een manier, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sorg vir jou in tye van nood. Onthou jy wat Dawid gesê het, daai tyd toe, die Filistyn daar bo voor besig is om God te laster, en die koning sê vir hom, maar jy is 'n seun, my liewe aarde, nou wil jy daai krygsmasinerie gaan aanvat, dan sê hy vir hom, weet jy wat, hy sê, ek gaan in die naam van die Here, hy sê, en ek is nie in die oorlogsveld nie, hy sê, as 'n beer of 'n leeu gekom het en 'n skaap gevat het, ek hom agtervolg, ek het hom doodgeslaan en daai skaap uit sy bek uitgehaal. Hier word die wolf ook bygevoeg in ons teksgedeelte. Hy sorg in tye van nood. Dink terug in jou lewe, hoe die Here nie al vir jou gesorg in tye van nood nie. Die derde ding wat hy sê is, hy loop voor. Hy roep jou. Psalm 23 sê, hy lei jou op die regte pad. En jy kan verseker weet, as jy in hierdie persoonlike verhouding met Jesus Christus is, jy hoor sy stem, jy ken sy stem, as hy jou roep en jy volg op sy pad, kan jy weet, jy is nie verdwaal nie, jy is op die regte pad, al is die pad ook hoe uitdagend. Jy is nie verdwaal nie. Hy sê vers 4, en sy skape volg hom. En dis waar jy moet wees. Jy moet jou herder volg. Die volgende punt wat ons hier uithaal uit hierdie hoofstuk uit vers 11 sê hy, hy lê sy lewe af vir die skape. Maak jy oor toe en hoor wat staan daar, ek lees vir Johannes 10 vers 18, hy sê, niemand neem dit van my af, nie, praat van sy lewe. Hy sê, ek lê dit uit my eie af, ek het die volmag om dit af te lê, ek het die volmag om dit weer op te neem, dis die opdrag wat ek van die Vader ontvang het. Jesus Christus sê, dis wie ek is, dis wat ek kom doen het, ek het in jou plek om sterf, ek lê my lewe af, sodat jy kan leef. En nou onmiddellik voel mens, soos Thomas, nadat Jesus gesê het, ek gaan hom vir julle plek voor te bring, en sê, ons weet nie waar hy heen gaan nie, dan sê Thomas, sê die Here Jesus vir Thomas, die vyfde punt, ek is die ingang. Thomas, daar is geen manier hoe jy by God kan uitkom, hoe jy die nuwe hemel en aarde kan beerf, behalwe deur my nie. Ek is die ingang, ek is die enigste manier hoe jy by God kan uitkom. As iemand wil gered word, ek is die ingang. Hoofstuk 14 vers 6 in dieselfde boek sê hy, ek is die ingang, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dis nie al nie. Hy gee vir ons 'n toekomsperspektief in hierdie gedeelte. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe, vers 28. Luister wat sê hy. Hy sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle, hulle volg my, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat die Vader my gegee het is vir my die belangrikste van almal. Niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. En so is het met jou wat in Jesus Christus glo. Sien jouself vanoggend in daardie verhouding. Sien vir jou in Jesus Christus. Hy is jou herder. Hy het jou op die naam geroep. In Jesaja sê die Heere, jou naam is in my handpalm gegrafeer. Ek weet van jou, ek vergeet nie van jou nie. Ek sien jou elke dag, ek is bewus van jou. Ek roep jou op die naam. Ek loop voor jou uit. Volg my. Ek leer jou deur die gees wat jy nodig het. Ek lei jou die Vader woning binne. En daarom die vraag vanoggend. Glo jy Jesus Christus as jou herder? Want jy het 'n keuse. Jy het elke dag daardie prentjie voor jou. Elke dag moet jy kies, kies ek my pad of kies ek sy pad? En kies jy, of jy het nou bewustelik doen of onbewustelik, maar jy kies. En die vraag is, neem jy hom op sy woord? Aanvaar jy dit wat hy vir jou sê? Of vat jy die woord en jy vat net die dele wat jou pas, en die res laat jy gewoon net na, met ander woorde, jy skep jou eie evangelie. Dit wat vir jou aantrekkelijk is, dit wat jou pas, dit volg jy, en dan denk jy, jy is op sy pad, en eindelijk is jy op jou eie pad. Ken jy sy stem? As iemand praat, as jy iets lees, herken jy dis die stem van jou herder, of herken jy onmiddellik, dis nie die herder wat hier praat nie, want ons is in 'n wêreld vol dwaalleer. En dit kan jy net doen as jy in hierdie persoonlike verhouding met jou herder is. En nou is die vraag, volg jy hom? Met ander woorde, maak jy sy pad jou pad. Want dis wat volg beteken. Volg beteken, hy roep jou op die naam, hy stap vooruit, en jy volg hom. En as jy vraag, hoe volg jy? Is jy lief vir hom? Want dis waaroor het gaan hier, nie? Dis 'n liefdesverhouding, daai besondere verhouding, waarin God jou gemaak het, waarin hy jou geskep het, waarin hy vir jou alles gegee het, en wat hy dit nog steeds doen, omdat hy vir jou so lief is, hoe reageer jy? Is dit met liefde vir die Here? En as dit so is, kan die mense om jou dit raak sien? Kan die wêreld dit raak sien. Kan hulle sien, jy is op pad agter die Here Jesus aan, jy volg hom. Want dit is waar die Here Jesus jou wil hê. Dis waar jy moet wees. En daarom ons gebedskyfie vir hierdie week, asseblief Dylan, Here, leer my om u in 'n persoonlike verhouding te volg. Here, leer my om absoluut in u verbind te wees, om u te volg met alles wat ek is en het. Kom ons lees nou die wet van die Here uit, het om daar, Efesiërs, kan julle vir ons die wet gee asseblief, Dylan? Waar is my tekst? Efesiërs 4 vers 25 tot 5 vers 5. Ons staan in hierdie besondere verhouding met die Here Jesus. Kom ek lees dit vir ons. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Daai kudde waarvan die Here Jesus gepraat het. As julle kwaad word, hoe volg jy die Here Jesus? Moenie sondig nie. Moenie die dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand die dief is om te ophou steel, hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self van sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moenie verbitterd of opvleend wees nie, moenie woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle in Jesus Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos het gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van God nie. Kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, aan U Here kom toe, die eer, die lof, die dank, die aanbidding, want U is ons koning en ons Here, U is ons herder, U loop voor ons uit, U wys vir ons die pad. Here, het ons gemaak, in 'n persoonlike verhouding, as die beeld het U ons geskep, en het U ons op aarde geplaas met 'n doel, om U beeld te vertoon, om U heerlikheid te laat skitter. Here, en daarom het die Here Jesus kom voorloop, om te wys wat U van ons verwag, om ons uit die greep van die sonde nood te ruk, en deur die Gees het U in ons intrek geneem. Steeds loop U voor deur die Gees. Wys U vir ons die pad. En daarom, Here, maak ons sensitief vir U woord. Gee dat ons U stem, U woord sal hoor, sal ken, na U sal luister. Dat U liefde deur ons kan vloei. Dat die wêreld U in ons kan raak sien, dat U verheerlik kan word. Here, in 'n wêreld wat so stikkend is, wat vergif is en septies raak van oorlog, van dreigende oorlog, van spanning, innerlike konflik. Here, dat ons die vredesboodskap sal uitsaai, sal uitleef, sal beeld send aan die wêreld om ons. Ons bid vir hulle wat hartseer is, dat hulle sal troos. Ons bid vir die wat opgewonde is, Here, dat U saam met hulle die pad sal loop om vir ook in ons opgewondenheid U voor ons te kan raak sien en U steeds te volg. Seën elkeen hierdie week en maak dat ons 'n seën vir mekaar en vir die wêreld om ons sal wees, dat hulle iets van U in ons sal